Сподіваюся, що ви, магістре Геллас, зробите честь товариству тим, що покладете початок обговоренню запропонованого вами питання. Пані Спіндел була урочистою та поважною. Спочатку я хочу сказати декілька слів про публіку, яка тут зібралася, якщо мені дозволять. «Ні, за що не дозволять», – гукнула Каритас. «Нам у будь-якому разі доведеться почути самі непристойності. Моїм твердим переконанням є те, що ми – зібрання еліти сучасного суспільства. Добре, добре. Через те ми, напевно, є найжалюгіднішими істотами сучасного суспільства. Все наше єство – це лише вдавання, лише це і ніщо інше». Починаючи з мене самого, який намагається вдавати з себе циніка, і аж до Корте, котрий надзвичайно завзято вдає п'яницю, для якого ніщо, крім пляшки, не має значення. Я не хочу набути собі ще більше ворогів тим, що візьмуся викривати ролі, що їх розігрують і всі решта. Людина ні на що так не сердиться, як на те, що з її обличчя знімають маску, яку вона визнала придатною для себе. Пані Спіндел, наприклад, образилася би криваво, якби я викрив, що вона намагається викликати до себе інтерес, поширюючи довкола себе певну репутацію. «Жодних персоналій», – зі сміхом гукнула пані Спіндел. «На нього неможливо сердитися», – шепнула вона мені, однак я бачив, що вона ображена, хоч намагається приховати це. Ми освічені люди, тому знаємо самі, що ми вдаємо когось, і вдавання увійшло в нашу кров так глибоко, що ми прикидаємося навіть самі перед собою тоді, коли ми на самоті за відсутності глядацтва. Але після цього всього постає саме собою зрозуміле питання – хто ми насправді? А от його вирішити неможливо. Отож нам необхідно за основу всієї розмови взяти ту дуже непевну гіпотезу, що ми справді ті, кого вдаємо з себе.
«Ні, даруйте, дорогі друзі», – сказав я. «Це трохи занадто зачіпає давній софізм, який вже є застарілим». «Так, справді», – сказала Каритас. «Навіщо нам думати глибоко? Ми тільки вдамося в метафізику, а від цього розмови завжди безплідні. Я пропоную вам, зачинателю, облишити теорії і перенестися в дійсність. Зараз ми говоримо про кохання». «Перепрошую, люба панно, ваша плутанина понять дивовижна. Якщо вже питання сексу є темою розмови, це ж ніяк не повинно означати, що ми розмовлятимемо про кохання. Вже саме це поняття є застарілим. В наш час уже не існує так званого кохання, принаймні в тому значенні, в якому його раніше вживали. Щоб уникнути плутанини, нам необхідно або наново визначити це поняття, або ж відкинути його зовсім, що, на мою думку, буде найрозумнішим. Каритас похопилася відповісти. «Щось мені здається, ви, магістре Геллас, прагнете довести, що кохання – це лише статевий потяг. Я не приймаю цього. Щось святе повинно все-таки і в нас бути». І я гадаю, що єдиною цариною, в якій ми його шукаємо, є саме кохання. Ваша точка зору, магістре Гелласе, це лише старий матеріалізм. А ніхто з нас, мабуть, уже не є матеріалістом, чи не так? Я принаймні є, сказав Карте і позіхнув просто в обличчя Каритас. «Жінками неможливо розмовляти», – сказав Геллас. «Вони страшенно ображаються, якщо вважати на їхню нелогічність. Вони належать до сфери психології почуттів, у пошуках своїх рішень вони звертаються до уяви та містики. А от що стосується матеріалізму, то вже як слово це поняття занадто лихе і відразливе, щоб мені хотілося ним бути. Насправді, Наприклад, сама Каритас навіть не матеріалістка, бо вона ще не зайшла так далеко в мисленні. Вона ще на рівні дитини, первісної людини та примітивної релігії у своїх міркуваннях. «Все ж, я розумію, бодай те», – запевнила Каритас, «що ви, магістре Гелласе, відхиляєтеся від теми, починаючи вказувати на розумові здібності свого опонента. Так роблять лише комуністичні агітатори та світські проповідники». Всі захоплено заплескали в долоні. «Я відмовляюся від боротьби», – сказав Геллас. «Я єдиний ідіот в цьому товаристві, бо гадав, що в теперішні часи ще можна говорити про щось серйозно. Ви всі сучасніші, ніж я».
«Ми прикидаємося. Ми вдаємо з себе розпусних та легковажних», – сказала Каритас. «Але нам нічого іншого не залишається. Якби ми спробували колись поговорити справді серйозно, то відразу ж розплакалися. Бо факт той, що ми живемо над прірвою. Ми втратили віру. Якби нам тепер спробувати щось сказати, то ми просто живемо і чекаємо дива. Ми чекаємо нового месію, нову релігію». Я замовк, бо Геллас засміявся. «Краще скажіть, ми чекаємо якогось нового трепету, нової хтивості, бо нашим розпусним нервам надокучили всі старі подразнення». «Припиняймо це. Геллас у поганому настрої, і ми втрачаємо все задоволення від того, що ми разом», – сказала пані Спіндл, підводячись, а Корте мрійливо заспівав. І шийку цілуючи пляшки своєї, лечу я до Бахуса батька. «Яке чудесне задоволення від того, що ми разом», – сказав Геллас і пішов наколочувати собі новий коктейль. «Спільне ура гермафродиту Гелласові», – запропонувала Каритас і притулилася головою до мого плеча. «Геллас мене завжди так засмучує. Потіште мене». Геллас підійшов і сів біля нас. Він був на підпитку. Ми сиділи утрьох одним гуртом. «Каритас, ти можеш сказати, яка різниця між тобою та повією?» – запитав Геллас, і на його обличчі було щось огидне, аж я захотів його вдарити. «Господи, ти з божеволів?» «Отаке він каже. Чи ж диво, якщо люди захочуть його вбити?» Тепер і Каритас образилась, і її губи тремтіли. «Ти поміркуй трохи, дитино чемна, і побачиш, що думка зовсім не позбавлена глузду. Ти намальована, вона намальована. Ти віддаєшся чоловікам, чи принаймні даєш натяками зрозуміти, що робиш це. Вона це робить заради грошей. Ти це робиш заради хтив. Перепрошую, заради кохання. Твої очі кажуть кожному чоловікові: так, може. Ні, Каритас, вибач мені. Я не думаю, що кажу. Я трохи п'яний і зажурений. Це кляте товариство може зіпсувати і кращі нерви. Що вже казати про мої? Карі, ти пробач мені. Я не хотів нічим тебе образити». Я відійшов у бік і дивився на них. Геллас хмелів щодалі більше. І хміль викривав те, що він прикидається перед Каритас з якимось певним наміром. Оранжеве світло лампи дошкуляло мені. В ньому було щось ядуче, як і у всій атмосфері в товаристві. Геллас звернувся до мене. «Спробуйте, но, уявити, де ви тепер. Ви гадаєте, що ви в художниці Спіндл на невеликій напівбогемній гулянці. Але чи певні в цьому? Звідкіля ви це знаєте? Я знаю, що ми у приватній божевільні, яку обладнано якомога приємніше для пацієнтів. Корте тут за лікаря. Він і вас привів сюди, бо у стані вашого здоров'я виявилися тривожні ознаки. Не смійтеся. Ви не знаєте, якою правдою є те, що я кажу. На вікнах зараз висять фіранки. Їх запнули, щоб ви не помітили, як перед ними встановлювали грати. Я намагався переконати себе слідкувати за словами Гелласа. Його думка була така природна і сама собою зрозуміла. Вона звільнила від роздумів, від усього. Я просто забув щось, намагався пригадати собі. «Ой, оближ, Гелласе, ця думка геть стара. Я читала її в якомусь романі Честертона». Примітка. Джилберт Кейт Честертон, 1874-1936, англійський письменник. «В ній уже немає привабливості, новизни». Каритас позіхнула, вона мала милий дитячий вигляд. Кокетування, звісно. Було вже дуже пізно. Геллас підійшов до вікна і відслонив на ньому фіранку. Небо починало світліти та вияснюватися. Якась самотня зірка палала над міськими дахами, синювата, безвимірна. Частина товариства, ті, на яких я якось не звернув ніякої уваги, зникла. «Я йду додому спати», – сказала Каритас. «Гелласе, ти був огидливим увесь вечір, але від тебе, звичайно, марно чекати якихось вибачень. Прохання вибачити завжди надто легке, щоб йому хтось вірив. Воно старомодне, як і ввічливість». Ми почали збиратися. Корте був п'яний, як чіп. Він сміявся і виглядав щасливим. Пані Спіндел вже зовсім забула про мене. Вона повисла на руці в Корте, істерично схлипуючи. «Ні-ні, ви не можете піти. Я лишуся зовсім сама. Любі мої, любі, я боюся бути сама. Не йдіть!» Корте відтягнув мене вбік. «Тут іще півпляшки зосталось. Вийдіть самі, а я лишуся, щоб заспокоїти її. Я прийду слідом, коли зможу». Ми з Каритас та Гелласом вийшли разом. На вулиці вже починало світати. У брами та тіністі місця відступала темрява, яка неначе була матеріальною з часточок, а всі вікна мерехтіли дивним світлом, відблиском того світла, що його наші органи чуття не здатні були сприймати. Ми пішли пішки дорогу Сенатської площі. Там Каритас зупинилась і простягнула руку Гелласу. «Ти ж мешкаєш на Кайво-пусті». Примітка. Кайво-пусто – район Хельсінкі, в якому розташовано одноіменний парк. «Пан Гарт доведе мене. Нам, здається, і по дорозі. Якщо і ввічливість є старомодною, то тобі не треба». Вона помстилася. Хоч я весь час якраз і міркував, як би збутися Гелласа, мені стало важко на душі. Вони цілий вечір були у стані боротьби. Здавалося, ніби обидва хотіли вколоти одне одного в саме серце. А Геллас? Я якраз думав сказати те саме. Я добряче стомився. Вже цілий тиждень було нестерпно багато роботи та бенкетів. Розважайся. Все ж, мабуть, скажемо, до побачення. Він схилився, тримаючи капелюха в руці, і поцілував руку Каритас елегантно та ввічливо. Коли він підняв голову, в тонкій темряві зблиснули його зуби. Ми з Каритас тихими кроками йшли вулицею Олександр Теренкату. Біліло небо, а на східному боці вулиці за морем відсвічувало червоним. Я потай приїхала до міста і житиму в готелі ці кілька днів. Квартира занадто нудна тепер, улітку, і там веде господарство стара тітка. Якби ми пішли туди, мені б довелося весь ранок вислуховувати балаканину про непристойно пізній прихід додому. А ви помітили, до речі, що цей звір вкусив мене в руку? Каритас підняла руку. Я угледів краплю крові, малесеньку та яскраву, саме на тому місці, де зап'ясток з'єднується з долонею. Прямуючи за раптовим інстинктом, я обхопив Каритас і поцілував те місце. Я відчув смак крові. Він був неприємним, солоно-нудотним. Ми безмовно йшли вперед. Вікна блищали, в них було загадкове, безсвідоме життя. На всьому просторі вулиці не видно було ж однісінької людини. Ми були єдиним життям, єдиним людським. Пам'ятаєте Поля Морана? Примітка. Поль Моран, 1888-1976, французький письменник. Крамниці, мов великі квітки, які відкриваються вранці і закриваються ввечері. Ні, це варто би сказати по-французькому, але я пам'ятаю лише цей образ. У мене є одна книжка –